Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Cuvântul lui Dumnezeu spune că întotdeauna când Dumnezeu are un plan cu tine și te trece prin încercări, cumva lasă să fii ispitit și este planul lui, niciodată Dumnezeu nu-ți pregătește căderea sau înfrângerea, ci întotdeauna îți pregătește biruința. Acesta este planul lui Dumnezeu cu toți aceia care sunt ispitiți și care se lasă în mâna lui. Se poate întâmpla ca Dumnezeu să te treacă prin ispită, se poate întâmpla ca Dumnezeu să te încerce, sigur că da, dar întotdeauna te încearcă pentru ca să fii biruitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că niciodată încercarea n-a fost mai mare decât puterea celui care a trecut prin încercare pentru ca să poată să biruiască. Niciodată. Mă gândesc la o casă. Imaginați-vă că constructorul îi construiește temelia. Dacă vrea să probeze rezistența temeliei, niciodată respectivul arhitect sau inginer nu probează temelia cu forța care ar întrebuința-o atunci când casa este gata. Spre exemplu, poate să folosească ape, dar care se urce doar până la nivelul temeliei. Dacă după ce a construit temelia îi pune și pereți, s-ar putea întâmpla să folosească o altă metodă să testeze pereții. Dar nu va îngădui niciodată, spre exemplu, constructorul respectiv să vină ploaie în așa fel încât, știind că clădirea este fără acoperiș, să vină și să distrugă clădirea respectivă. Nu aceasta este modalitatea de a lucra. Ploaia va veni după ce îi pui acoperiș. Când acoperișul este gata și când casa este încheiată, atunci folosești alt fel de testare. Spre exemplu, să vină ploaie, să bată vântul și așa mai departe, cum că casa e gata. Așa face și Dumnezeu. Întotdeauna folosește încercările la nivelul de credință la care am ajuns noi, vrând ca nu cumva vreunul să cadă. Domnul Iisus Hristos a fost dus de Duhul în pustie. Spuneam, este o imagine profetică. Se întâlnește aici interesul Duhului Sfânt care îl duce pe Domnul Iisus Hristos să se întâlnească cu voința Tatălui. Când un om intră în planul lui Dumnezeu în felul acesta, numim acest moment, moment profetic. Și Domnul Iisus Hristos este într-un moment profetic de acest fel. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți până a flămânzit. Întrebarea pe care am pus-o înainte, în întâlnirea noastră, a fost: Doamne, cât trebuie să postească un om ca să-i răspundă Tatăl? Sunt persoane care postesc 7 sabate la rând ca să rezolve o problemă. Sunt persoane care nu mănâncă o săptămână, 10 zile, 20, 40. Cât trebuie să postească un om ca să-i răspundă Dumnezeu? Cât trebuie să postească? Deci dacă ai o problemă, cât vei posti ca să-ți răspundă Dumnezeu? Mulțumesc, asta e regula. Postesc până îmi răspunde Dumnezeu. Dar cât te ține Dumnezeu flămând ca să-ți răspundă? Asta a fost problema care a pus-o diavolul în momentul acela. Cât te ține Dumnezeu flămând pe tine? Tu nu vezi că încăpățânat cum ești, te-ai hotărât să mori și ești aproape de moarte. Cât mai ai ca să mori? Cât? La întrebarea aceasta se subscriu anumite întrebări implicite, nu explicite. Spre exemplu, de ce nu-ți răspunde Tatăl? Nu te mai iubește. Din cauza asta, nu te mai iubește. Din ce cauză nu te mai iubește? Nu ești fiul lui. E Tatăl așa de rău? S-ar putea să fi venit sub judecata lui și să nu te mai primească înapoi. S-ar putea să fie rău. Uite, mie-mi-e milă de tine. Mie-mi-e milă de tine. De foarte multe ori Satana pozează în mântuitor, să știți. De foarte multe ori Satana pozează în mântuitor. De foarte multe ori Satana arată că lui este mai multă milă de noi decât Dumnezeu. Spre exemplu, Dumnezeu este atât de clar încât spune niciun păcat. Și Satana vine și spune: fii serios, nu e chiar așa. Hai că mai merge și. Mie-mi-e milă de tine, eu știu că nu se poate. Uite, mai caz și aici, mai caz și dincolo, se mai rezolvă și treaba asta. Puțin mai cosmetizat, lasă că nu e chiar așa. Dumnezeu s-ar putea să fie supra-pretențios. Lucrurile nu sunt chiar așa. Nu e chiar așa. Ce crezi că Dumnezeu are nevoie să-ți pleci capul ca un pipirig? Are nevoie de Dumnezeu să îți chimonosești fața? Să te chinui? Are nevoie Dumnezeu? Păi nu are nevoie, sigur că da. Și atunci tu de ce postești 40 de zile, Doamne? Întrebări destul de complexe se nasc aici, așa au fost puse Domnului Iisus Hristos. Vă puteți imagina că au fost și altele, spre exemplu, au mai fost și alte întrebări, probleme de tipul ăsta. Satan a zis: eu sunt îngerul acela care a zis la un moment dat lui Abraham pe muntele Moria, în momentul în care era ridicat cu cuțitul spre pieptul fiului său și a fost pe punctul să îl junghie. Eu am fost acela care a zis, gata, e destul, nu e nevoie. Nu e nevoie de jertfă, e nevoie doar ca tu să-ți arăți hotărârea. Și după ce ți-ai arătat hotărârea, e destul. Vă puteți imagina că gândul acesta trecut i-a fost inoculat, i-a fost șoptit Domnului Iisus Hristos? Ellen White spune lucrul acesta în manuscris Releases. I s-a sugerat aceasta. Domnul Iisus Hristos cunoștea foarte bine Scriptura, frații mei, și vedeți, întotdeauna când treci prin probleme, cauți în Scriptură soluții. Cauți în Scriptură echivalentul situației în care ești. Și Satan trecea cu momentele acestea prin fața Domnului Iisus Hristos și îi sugera, tu ai probat destul. Eu am venit acum să-ți spun că postul tău e gata, e suficient. Ai dovedit că trebuie, ridică-te și pleacă-te înainte. Pe baza ce? Pe baza faptului că, uite, mai sunt situații de felul ăsta în Scriptură. Vreau să vă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă în momentul acela Domnul Iisus Hristos a zis, ok, iau exemplul lui Abraham și e suficient, mă leg de asta și plec mai departe. Ce s-ar fi întâmplat? În momentul acela, Domnul Iisus Hristos s-ar fi ridicat și ar fi plecat mai departe, făcând pietrele acelea pâini, hrănindu-se și devenind, și ăsta este cuvântul cel mai înfricoșător care îl pot spune, devenind autonom. Ce înseamnă autonom? Independent. Devenind autonom de către cine? Față de cine? Față de Tatăl. Spuneam, dreptul împărătesc al Domnului Iisus Hristos a fost să nu se despartă de Tatăl niciodată. Și în momentul în care s-ar fi ridicat și ar fi zis, e gata, voi rezolva eu problemele acestea, Domnul Iisus Hristos ar fi renunțat la dreptul său fundamental, la dreptul său regal de a fi una cu Tatăl. Aceasta urmărește Satan întotdeauna vis-a-vis de ispită, să nu fii una cu Tatăl. Vreau să vă întreb, tot în cadrul unei recapitulări așa scurte, Spiritul Profetic spune că la începutul zilelor petrecute în pustie, Domnul Iisus Hristos a fost sub influența Tatălui. A fost captiv al unei viziuni a răscumpărării. A fost atât de aproape de Tatăl, încât el a văzut planul de mântuire în viitor. Întrebarea mea este, de ce nu l-a atacat Satan atunci? Poftiți? De ce n-avea șanse? Secretul este următorul. Ori de câte ori ești într-o relație intimă cu Tatăl, cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, orice încercare a lui Satan de a veni asupra ta și a te ispiti, are șanse de izbândă cât? Zero. Apoi, încet, încet, prezența Tatălui s-a retras și l-a lăsat pe Domnul Iisus Hristos singur. Când l-a atacat Satan? În momentul în care a fost singur. Și putem să fim de acord cu lucrul acesta. Aceleași citate din Cartea Hristos Lumina Lumii spune că în momentul în care prezența Tatălui s-a retras, în momentul acesta organismul său a răspuns cu o nevoie extraordinară după hrană. Nevoia care fusese oarecum atenuată până acum datorită unor preocupări extraordinar de intense, dintr-o dată explodează și tot corpul cere hrană. Și atunci vine Satan. Șocul a fost foarte mare. Din momentul acesta asistăm la punerea Domnului Iisus Hristos la dispoziția ispitei. Ceea ce eu înțeleg este următorul lucru. Când ești despărțit de Tatăl, din momentul acela ești pus la dispoziția oricărei ispite. Deci, marea noastră problemă sau marea problemă cu care luptă Satan în dreptul meu și în dreptul tău este un lucru foarte simplu. Care este? Să te despartă de Tatăl. Dacă te desparte de Tatăl, are șanse. Dacă nu te desparte de Tatăl, n-are nici o șansă. Care este bătălia mea? Joi dimineața când mă trezesc? Legătura cu Tatăl. Asta dimineața la 6. Care este problema mea joi dimineața la ora 10? Legătura cu Tatăl. La ora 4? Legătura cu Tatăl. Dacă eu stau în legătură cu Tatăl, toate celelalte probleme nu contează. În momentul în care Sfânta Scriptură spune Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat, Sfânta Scriptură se referă exact la situația asta. Mântuitorul n-a fost ispitit în toate problemele în care suntem noi ispitiți. Pe vremea Domnului Iisus Hristos nu era televizor, nu era tutun, nu era o sumedenie de lucruri. Nu erau mașini. Nu a fost ispitit ca și noi. Dar n-a fost nevoie să fie ispitit în toate lucrurile ca și noi. Pentru că marea problemă, problema crucială a oricărei ispite este te desparți de Tatăl, orice ispită funcționează. Nu te desparți de Tatăl, nicio ispită nu funcționează. Ori Domnul Iisus Hristos, și aici este secretul, n-a putut să fie despărțit de Tatăl nicio clipă. Asta e diferența între zilele noastre și zilele Lui. Ce frumos! Frații mei, aș vrea să vă prezint din capitolul Zile de luptă niște concluzii pe care le trage Ellen White în legătură cu situația aceasta. Concluzii la care puțin ajungem și care sunt foarte incomode pentru noi. Sunt unele dintre citatele cele mai incomode. Le citim, dar le amintim foarte rar. După ce voi citi citatele incomode, după aceea voi citi citate mai acceptate de noi. Dar dați-mi voi două citate incomode. Pagina 99 din Hristos Lumina Lumii. Atât la Hristos, cât și la perechea sfântă din Eden, pofta a stat la temelia primei mari ispite. De acolo de unde a început ruina noastră, trebuie să înceapă lucrarea pentru mântuire. După cum prin cedarea în fața poftei Adam a căzut, tot astfel prin înfrânarea poftei Hristos trebuia să biruie. Vreau să vă întreb, la modul foarte cinstit, onest față de noi înșine, cât vorbim noi despre înfrânarea poftei? Înfrânarea poftei mele. De asta spun, sunt citate mai puțin comode. Nu prea suntem de acord noi cu ele. Firea noastră. Tocmai pentru faptul că sunt foarte pragmatice, foarte practice. Din cauza asta avem dificultăți. 2. Dintre toate învățăturile pe care le putem lua din ispitirea cea mare pe care a avut-o Domnul nostru la început, niciuna nu e mai mare ca aceea privind puterea de stăpânire asupra poftelor și pasiunilor. Eu aflu tot felul de rețete, tot felul de învățături și sunt foarte bune, dar pe asta de aici, în general, spuneți-mi ce fac cu ea, o ocolesc. Nu înțeleg că cea mai mare învățătură din ispitirea Domnului Iisus Hristos este stăpânirea asupra poftelor și pasiunilor. Cu toate că, din punct de vedere al acestei realități, să nu mănânci 40 de zile este o luptă extraordinară cu mine, cu nevoile mele. Eu voi simți ideea de a flămânzi în fiecare celulă a corpului meu. N-am fost niciodată flămând de 40 de zile, însă îmi amintesc că la un moment dat a trebuit să fac un tratament în legătură cu coloana vertebrală și medicul mi-a recomandat să dorm pe blană tare timp de 3 luni de zile. Nu dormisem niciodată până în momentul acela pe spate. Dormisem întotdeauna pe dungă, eram la vârsta de 17 ani, fusesem obișnuit așa și am încercat să stau pe spate. Atunci am simțit pentru prima dată nevoia să mă răsucesc pe o dungă și în degete. Degetele de la mâini. Aveam o nervozitate extraordinară. Trebuia să fac ceva. Bănuiesc eu că atunci când se zice a flămânzit, este mai mult decât foamea pe care o simți. Este momentul în care organismul începuse nu să își termine resursele de grăsime. Începuse să își ia din resursele vitale ale lui. Organismul începuse să se autoconsume. Era durere și era drumul spre moarte. Și acolo Domnul Iisus Hristos a trebuit să zică nu. Nu. Același lucru s-a întâmplat când mai târziu pe cruce, Domnul Iisus Hristos se putea da jos de pe cruce și El a trebuit să se pironească pe cruce, pe sine însuși, spunându-și, nu, stai aici, Doamne, stai aici. Și El n-a vrut să se dea jos de pe cruce. Cu ce forță? Încă o dată, cu forța de stăpânire de sine. Forța de stăpânire de sine. Avem probleme cu asta. Avem probleme. Adică, nouă când ne sare siguranța. Cum e? Ne sare siguranța. N-am mai știut. Mi-a sărit siguranța și nu s-a... din momentul în care îți sare siguranța, nu mai există control. Nu mai există control. Din momentul acela, siguranța care controlează nu mai funcționează. Ce să fac? Asta este. De asta vine mereu și mereu. Adică acestea sunt ilustrații pentru a arăta cum că creștinul, frații mei, nu trebuie să fie un creștin doar de zile bune, doar de frumos, doar de estetică. Creștinul trebuie să fie acela care să cunoască disciplina asupra sa, având în vedere că noi suntem într-adevăr într-un război extraordinar în care provocările vin de peste tot. Provocările vin de la frați, provocările vin din familie, provocările vin de afară, provocările vin peste tot și nu sunt provocări ușoare, sunt provocări grele. Provocările vin la muncă, provocările vin de faptul că nu avem bani, provocările vin din pierderi, provocările vin din câștiguri, peste tot. Satan vinde tot ce are lumea aceasta cu o singură condiție. Să câștige ceva. Nimic nu este luat pe pământul acesta fără un preț din partea lui Satan. Și atunci de fiecare dată se trebuie un singur lucru. Disciplina și stăpânire. Și stăpânirea asupra poftelor de orice fel, începând de la masa noastră până când vreți în dormitorul nostru, până când sunteți în față cu ecranul, oriunde, este importantă. În toate veacurile, ispitele care făceau apel la natura fizică au avut cel mai mare efect pentru a corupe și a degrada omenirea. Degradați prin ispite care fac trimiterea la natura fizică. Prin necumpătare, Satana lucrează la distrugerea puterilor mentale și morale pe care Dumnezeu le-a dat omului ca pe o înzestrare prețioasă. În felul acesta, omul nu mai este în stare să aprecieze lucrurile de valoare veșnică. Printr-o afundare de bună voie în cele senzuale, Satana caută să șteargă din suflet orice asemănare cu Dumnezeu. Mă opresc aici. Două exemple de realități incomode pe care noi nu le prea însușim. Nu le însușim nici când le citim, nici de la amvon nu le prea spunem. Asta este realitatea. Și acum, lucruri cu care suntem puțin mai obișnuiți. Tocmai în timpul celei mai mari slăbiciuni a fost asaltat Iisus de cele mai grozave ispite. Satana credea că în felul acesta va birui. Cu planul acesta câștigase biruința asupra oamenilor. Și acum fiți atenți, când puterea scădea, când voința slăbea, când credința în Dumnezeu începea să cedeze, oamenii care timp îndelungat luptaseră ca niște viteși pentru adevăr erau biruiți, îngenunchiați. Suntem la pagina 102, exemplele urmează. Așa s-a întâmplat cu Moise. La pragul Canaanului, pentru o clipă, credința lui n-a mai fost legată cu tărie de puterea nemărginită. El a cedat chiar la hotarul țării făgăduite. Acolo. Bum. Când? Haideți să recapitulăm. Când puterea scădea, nu mai am putere. 2. Când voința slăbea. 3. Când credința începea să cedeze. Atunci este momentul ispitei cu toată puterea ei. Din cauza asta, citatele pe care le-am spus înainte, ălea mai puțin comode, au valoarea lor. Pentru că în momentul acesta, disciplina, nu prin puterea noastră proprie, nu prin asceză, nu prin ascetism, nu printr-o viață de călugărie, ci puterea pe care ne-o dă Dumnezeu, exercitată de voința noastră, care se împotrivește lui Satan, chiar atunci când nu mai ai putere, chiar atunci când aproape că nu mai vrei. Momentul ăla de Ghețeman în care cineva strigă, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul de la mine că e greu, aproape că, te rog frumos, nu vrei tu să nu mai vreau? Nu vrei tu? Îndepărtează-l, Doamne! Dar totuși, facă-se, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. La fel Ilie, stătuse neînfricat în fața regelui Ahab, dăduse piept cu întreaga națiune a lui Israel și cu cei 450 de preoți ai lui Baal care o conduceau și încă 400 ai Astartei, aproape 1000. După ziua aceea memorabilă pe muntele Carmel, după ce profeții mincinoși fuseseră uciși, după ce avusese curaj Ilie cum nu ne putem imagina, după momentul acela a fugit să-și scape viața de amenințările Izabelei. Așa a știut Satana să profite de slăbiciunile omenești. Ori în momentul ăsta de slăbiciune este nevoie de înfrânare, de disciplină sub puterea Duhului Sfânt. Nu de disciplina mea. Nu e vorba de deprinderile pe care eu mi le obțin printr-o îndelungată practică. Nu. Ci printr-o legătură specială cu Dumnezeu. Satan va lucra și de aici înainte la fel. Ori de câte ori este cineva înconjurat de nori, încurcat de împrejurări sau lovit de sărăcie sau de vreo nenorocire, Satana e și el acolo. Auzi? Ai fost vreodată înconjurat de nori, încurcat de împrejurări, lovit de sărăcie, de vreo nenorocire. De fiecare dată când treci pe acolo să știi, nu uita, Satan e acolo, ca să te ispitească, să te necăjească. El ne atacă punctele slabe din caracterul nostru. El caută să clatine încrederea noastră în Dumnezeu, care îngăduie să existe asemenea stări de lucruri. Suntem ispitiți să ne pierdem încrederea în Dumnezeu și să punem la îndoială iubirea Lui. Adesea, ispititorul vine la noi, cum s-a dus și la Hristos, înfățișindu-ne slăbiciunea și defectele noastre. El speră să descurajeze sufletul, să sfărâme legătura noastră cu Dumnezeu. Atunci e sigur de prada Lui. Dar dacă îl vom întâmpina așa cum l-a întâmpinat Iisus, vom scăpa din multe înfrângeri. Dacă stăm de vorbă cu vrăjmașul, însă îi dăm ocazia să câștige. Acestea sunt alte lecții din prima ispită. Frații mei, îmi place mult să cred că astăzi învățăm un lucru, și anume că legătura noastră cu Tatăl este vitală. Dacă vom sta legați cu Tatăl, orice ispită nu va putea să dărâme nimic. Dacă vom sta despărțiți de Tatăl, devenim vulnerabili pentru cele mai mici, pentru cele mai derizorii planuri de atac al lui Satan. Despre asta vorbim. Aici e marea bătălie. Rădăcina și trunchiul oricărei ispitiri. Te desparți de Dumnezeu cu mintea, cu gândirea, cu acțiunile tale sau nu. Aș vrea să fac introducerea măcar și pentru ispitirea a doua. La botez, Domnul Iisus Hristos este prezentat ca Fiul al lui Dumnezeu. Matei, capitolul 3, versetul 17. Din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Întrebarea mea este, cui s-au spus aceste cuvinte? Le-a auzit Ioan Botezătorul, e adevărat. Le-a înțeles Ioan Botezătorul. Le-a auzit Domnul Iisus Hristos și le-a înțeles Domnul Iisus Hristos. Dar cui s-au adresat? Poftiți? Tuturor! S-au adresat celulelor de oameni care intraseră în noua împărăție și care s-au declarat ca fiind credincioși și fideli ai noi împărății și ai noului rege. Pentru ei a vorbit Tatăl în momentul acela. Tatăl a zis, ăsta este regele. Am spus-o înainte, repet și acum, probabil că ar fi trebuit ca mulțimile acelea de oameni care primiseră botezul lui Ioan, care erau acolo, care au auzit, să ia poziție de drepți și să se strângă în jurul regelui imediat și să zică, Doamne, suntem aici, în genunchi, facem ce ne spui Tu. Și atunci ar fi început o altă eră. Învățătorul ar fi avut pe cine să învețe. Maestrul ar fi avut ucenici. Atunci, mult mai mulți oameni și mult mai repede ar fi fost trimiși până la capătul pământului pentru ca să-i arunce pe toți că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este venit. Probabil că magii ar fi fost rechemați din Babilon, încă o dată. Probabil că religia zoroastristă în momentul acela ar fi fost provocată cu noile învățături. Probabil că hinduismul, de asemenea, ar fi fost chemat să înțeleagă mai bine ideea de Dumnezeu. Religiile care erau în jur, religia lui Mitra, spre exemplu, care umpluse până la urmă cât de cât, ea se va dezvolta mai târziu, dar începuse să se infiltreze în legiunile romane și în gândirea romană. Religia lui Mitra, derivat din zoroastrism, ar fi fost de asemenea redirecționată către altceva. Pentru că vreau să vă spun că toate religiile acestea aveau elemente iudaice în ele. Aveau elemente din Vechiul Testament. Vorbeau despre judecată, vorbeau despre venirea unui Mesia, vorbeau despre un veac nou care trebuie să vină. Toate aveau în ele niște învățături potențiale extraordinare, numai că nu-și găseau împlinirea în ceva. Nu-și găseau împlinirea în nimic. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă în momentul acela acești oameni ar fi venit acolo și înaintea lui Iisus Hristos ar fi zis, învață-ne, Doamne, ce e de făcut. Mă reîntorc în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A doua zi, asta a fost prima zi când a vorbit Tatăl, n-au înțeles, dar a doua zi, Ioan Botezătorul zice din nou, iată mielul lui Dumnezeu. Ceilalți se uită acolo, caută pe cineva și nu găsesc pe nimeni. Dar Ioan continuă. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. Cu alte cuvinte, ăsta este momentul în care eu vi-l descoper. El este și Ioan Botezătorul era cu mâna întinsă și cu degetul arătând spre el. Dacă cineva vroia în momentul acela, îl vedea. Continua degetul lui Ioan Botezătorul și se lovea de un om care trecea acolo, ca oricare om, și l-ar fi recunoscut. Se îndoiau de Ioan, oamenii ăștia? Se îndoiau de Iisus Hristos? Ce se întâmplă? Ioan a continuat și a făcut următoarea mărturisire. Ioan insistă, frații mei, Ioan insistă. Am văzut Duhul Sfânt coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Oferă argumente. Ioan le și spune ce s-a întâmplat. Voi înțelegeți? Eu am văzut treaba asta. Voi v-ați lăsat botezați de mine până în momentul acesta. Ascultați-mă și în legătură cu modul în care mi l-a descoperit Dumnezeu. Așa mi l-a descoperit. Cu un porumbel asupra lui. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Când a fusese în loc discuția asta între Ioan Botezătorul și Tatăl? Când? Cu mult timp înainte. Și Ioan Botezătorul tot așteptase. Consemnul venise la botez. Spuneam, botezul a fost consemnul împărăției. Pentru Ioan Botezătorul consemnul venise. De ce pentru ceilalți nu venise la consemnul? De ce? Auzise vocea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt fusese acolo să-l vadă și ei. Ioan Botezătorul le vorbea. Ce alt consemn așteptau? E vorba de mine și de tine. E vorba de faptul că și noi suntem așteptători. Este vorba de noi că și noi am primit botezul. Noi am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Suntem celule așteptătoare peste tot. Am promis lui Dumnezeu că în momentul în care regele ne va spune, noi vom face tot ceea ce ne spune El. Am spus lui Dumnezeu că suntem gata în orice zi. Semnele trec, se împlinesc și nu se întâmplă nimic. Noi nu ne mișcăm. Semănăm cu situația de atunci? M-am speriat că s-ar putea să semănăm. Ioan capitolul 1, versetul 34 spune, și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Spune, să știți că eu v-am spus că e Fiul lui Dumnezeu. le și spune, este Fiul lui Dumnezeu. Apoi, tot a doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi dintre ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iară, iată mielul lui Dumnezeu. Și abia atunci s-au mișcat câți? Doi ucenici. Din miile de ucenici care așteptau, se mișcă doi. Din miile, zecile de mii care fuseseră botezate de Ioan Botezătorul, s-au mișcat până la urmă 12. Cum vi se pare? Rămâne aceeași întrebare. Doamne, de ce nu a văzut consemnul? Pentru că, frații mei, așa, ca o rază de lumină, ca o rază de lumină, oamenii aceștia, mare parte dintre ei, îi vom regăsi la cincizecime. Când s-au botezat 3.000, 5.000, erau celulele alea întârziate, care stătuseră adormite până atunci și care, într-o dată, s-au dezmeticit și au zis, aoleu, da, el a fost. Dar când s-au trezit ei, ei au spus, el a fost. Acum trebuia să zic că el este. Este acum. De ce nu zic, frații mei? Și pe fondul acesta, Satan vine înaintea Domnului Iisus Hristos și spune, oare nu crezi că ar trebui schimbat consemnul? Poate că consemnul pe care tu l-ai dat e prea subtil. Oamenii nu-l înțeleg. Poate că n-au văzut porumbelul, poate că n-au înțeles ce e cu el, poate că n-au auzit glasul din cer, poate că au zis că e un tunet. Cine știe? Dar dacă le vei da un consemn după cum așteaptă ei, cu siguranță că vor răspunde. Vă aduceți aminte? Să-ți spun care ar fi consemnul. Poftim? Urcă-te pe strașina templului. Înfățișează-te acolo. Îmi imaginez cam cum ar fi trebuit să fie spectacolul. Vă aduceți aminte când este o persoană care e gata să se arunce jos de pe vârful unei zgârienori. Și dintr-o dată toți îl văd acolo, e gata să se arunce jos, vin pompierii, vin poliția, se strâng mulțimile, cade, nu cade, ce face, vine, din ce în ce mai mult. Probabil că asta ar fi trebuit să se întâmple. Domnul Iisus Hristos pe strajina templului, un om pe strajina templului, ce caută acolo un om pe strajina templului, cine este? Păi este cel despre care a zis Ioan Botezătorul. Aoleu, și ce face? Cade, nu cade? Nu, este un proroc. E, acum să vedem dacă este prorocul. Încet, încet s-ar fi adunat toți, tot Ierusalimul s-ar fi strâns acolo, la marginea templului. Apropo, ei aveau în tradiția lor acest lucru. Ei credeau că Mântuitorul va veni de pe strajina templului, acolo se va întâlni Mesia. Se va arăta acolo, le va ține un discurs de pe strașina templului, toți îl vor auzi, atunci se vor închina lui. Și dacă pe lângă asta te vei duce prin aer și vei călca prin aer cum ai călcat pe apă, mulțimile vor înțelege că ăsta e consemnul. Sunt slabi, nu înțeleg, tu trebuie să-i faci să înțeleagă. Împinge-i, dacă nu pot fi atrași, împinge-i, dacă nu pot fi atrași, împinge-i. Știți că așa a gândit și Iuda? Iuda a zis așa, Iisus Hristos este prea subtil. El vine cu metodele lui, dar nimeni nu-l înțelege. El trebuie să fie împărat, dar nimeni nu stă cu împărăția. Nimeni. Și atunci a zis așa, îl voi împinge eu. Și a zis, voi face un lucru în care el va trebui să le demonstreze tuturor că el este Fiul lui Dumnezeu. Voi organiza Ghețemaniul. Voi organiza o ceată de derbedei care vor veni să pună mâna pe el. Și cu siguranță că el atunci va trebui să dea cu ei de pământ. Și să le arate în sfârșit că este el. În loc să se arunce de pe marginea templului, Iuda a gândit că în momentul acela Iisus Hristos va fi obligat altfel să-și arate divinitatea lui. Iuda a sfârșit descoperind că între planul acesta și Iisus Hristos nu e nicio legătură. Frații mei, misiunea lui Hristos putea să fie împlinită numai prin suferință. În fața lui era o viață de tristețe, de greutăți și de lupte și o moarte de ocară. Ăsta era destinul lui. Trebuia să poarte păcatele întregii lumi. Trebuia să sufere despărțirea de iubirea tatălui său. Iată, acum ispititorul se oferea să predea puterea pe care o luase pe nedrept. Hristos se putea salva de viitorul îngrozitor, recunoscând supremația lui Satana, dar dacă făcea lucrul acesta, ar fi însemnat să renunțe la biruință în lupta cea mare. Vă rog să observați și cu gândul acesta aș vrea să închei. Vă rog să observați cât de mult a iubit Iisus Hristos un lucru, biruința. Iisus Hristos a venit să biruie. Domnul Iisus Hristos n-a venit să încheie tratate de pace. N-a venit să uluiască pe oameni. A venit să biruie. Noi suntem aici ca urmași ai săi pentru același lucru. Noi va trebui să începem să iubim biruința. Biruința păcatului, biruința lui Satan, biruința în fiecare moment. Pentru asta suntem. Trebuie să ne schimbăm mintea, mentalitatea noastră. Noi nu suntem aici să trăim o viață ușoară, pasivă. Noi suntem aici ca să căutăm biruință în fiecare zi. Căutați biruința în fiecare zi, în joia care va veni, în marțea care va veni. Voi avea o biruință. Dacă trece o zi fără ca să existe o biruință în viața noastră, am pierdut lucrul pe care îl iubea Iisus Hristos cel mai mult. Am biruit? Păi nu, n-am căzut în păcat. Dar nu e vorba de asta. E vorba de biruință, e vorba de victorie, este vorba de faptul că Satan a fost înfrânt. Este vorba de faptul că am împlinit voia lui Dumnezeu împotriva oricărui alt lucru. Aceasta este introducerea la ispita a doua. Momentul în care Satan îi pune înaintea Domnului Iisus Hristos gândul acesta, oferă un al doilea consemn. Oferă oamenilor tăi o altă împărăție. Și Iisus Hristos zice nu. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu. Frații mei, e doar o introducere. Data viitoare vom merge mai departe. Îmi pare rău că n-am reușit să facem mai mult astăzi. Dar Scriptura este așa de adâncă, așa de frumoasă, atât de surprinzătoare, încât nu se termină ușor. Domnul să rămână cu noi. Să ne ajute să nu ne despărțim de Tatăl nicio clipă. Să ne ajute să învățăm, să obținem o biruință în fiecare zi. Să învățăm să-i călcăm pe urme, prin harul și prin puterea sfântă a Domnului Iisus Hristos. Amin.